Kuhlelo lolu lungene kulanga lesihlanu lamhla njalo babikwa abalutshwane abalwamukelayo. Umqondisi wezempila kahle kukhansili yakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda utshele iStudio 7 ukuba kusukela ngomvulo kuze kuyefika ngolwesine sekuhlatshwe izisebenzi zezempila kahle ezifika phose inkulungwane i-998. Uthe sebebumbe elinye iqembu lesihlanu elihamba libhoda lincedisa ukuhlaba izisebenzi koBulawayo ezingathola igcikwane lula ngenxa yemisebenzi yazo. Ingcwethi kwezempila kahle sezithe ijekiseni leyi iyokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 njengeminye yonke imithi ilakho ukulethela abantu ezinye izinyalo ezibalisa ubuhlungu lapho umuntu ahlatshwe khona, ukutshaywa likhanda, uqhuqho kumbe ukugijinyiswa yisisu. Kodwa labo asebehlabile koBulawayo bathi abakaziboni lezi zibonakaliso. Umnumzana Harold Ndlovu, umongi esibhedlela sempilo, uthi kakatshengiseli okungakhangelelwanga kujekiseni yokuzivikela ku-COVID-19.
Vaccine ayiqali lamuhla. Abantu bethu bayahlatshwa ivaccine ukuthi bavikeleke kumkhuhlane nxa bezalwa. So mina ngiyokuthethe ngaleyo ndlela ngahlaba ivaccine. Kayinzange ngizwe ikhanda lokuqhuqha kumbe ngigijinyiswa yisisu. Lokhu ngiqinile emzimbeni ngemva kokuhlaba ivaccine. Kasivikelekeni kumkhuhlane lo osuqede imiphefumulo eminingi. Kasisizeni shuwa.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Ayanda Hlabangani, umongi othi uzizwa iqinile emzimbeni.
Mina ngihlabile ivaccine ye-COVID. Leli lilanga lami lesibili ngihlatshiwe. Ngizwa ubuhlungu obukhatshana engalweni engihlatshwe kiyo. Kuphela kodwa angikezwa amanye ama-side effects. Okumele sibe kwazi ukuthi wonke amaphilisi kumbe imithi alama-side effects. Kodwa siba lokukhathazeka uma lokhu kungenza umuntu agule alale phansi. Mina ngizwa umzimba wami ulokhe ufana. Ngibona i-vaccine isafe ukuthi siyihlabe.
Asizweni imbono kamnumzana Thulani Moyo ngalolu daba.
Hayi, ngikabe nenkinga enhlangabezana naye ngale vaccine abaye bathi ukuhlaba yona. Asisukumeni siyehlaba ivaccine leyo. Ekugcineni yithi siyothola ukuphila, njalo yithi siyokwanisa ukuthi sikwanise ukuqhubeka ngempilo esasivele siziphila zansuku zonke, ukubana asisabanjelelwa ukungena e-town nasemsebenzini, sesikwanisa ukuthi senelise ukuthi sihambe.
Udokotela Rogers Magigo, omunye njalo ohlatshiweyo, uyalandisa.
Engingakutsho ukuthi emzimbeni ngikahle, ngiphongulala nzinzwa nje ukuthi ngihlatshiwe engalweni, kodwa ngivuke ngi-right, ngatshona ngaya emsebenzini lanamuhla day 2. Lokho ngiqinisaka. Ngiyakhuthaza abathandabuzayo ukuthi asimeni ukutshelana amanga ku-social media, siyo lokulalela abakhuluma abangakwaziyo. Amanzi iphansi lonke jikelele liyahlatshwa ama-vaccines, ngakho akula okungasimisa thina njengeZimbabwe ukuthi lathi sithole ivaccine. Asabenze ivaccine yethu abantu, impilo zethu zibuyele siqhubeke kuhle.
Uhlelo lolu lukhangelelwe ukuphela ngolwesithathu oluzayo, lapho okukhangelelwe ukuthi kuza kuba sekuhlatshwe abantu abedlula inkulungwane eziyisithupha, i-6,600, kuthi laba abahlabileyo baphinde njalo ngemva kwamalanga angamashumi amabili lasitshiyagalombili, i-28 days. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingubathabile Masuku.